Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýewiň Orsetden öz ýurduna ekstradisiýa edilmegini, ýagny tapşyrylmagyny ýa-da testirdi diýip adam hukuklaryny goraýan memorial guramasy habar berýär. Guramanyň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaly Ponomaryowyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Orsetden resmiýetlerine 16-njy maýda ýollanan resmi namatynda Aşyrbay Bekiýewiň işi boýunça sud tertibiniň 39-njy düzgün namasynyň ulanylýanlygyny мәлим етті.
Уведомление означает, что до того, как
Bu resminama Evropanyň sudunyň bu iş boýunça şikayaty doly garaýança Orsetiň bu adamy hiç bir ýurdy bermäge we onu zor bilen ýurdun dasyna çykarmagy hakynyň ýokdugyny Orsetiň häkimetleriniň diqqatyna ýetirýär. Üstesine Evropanyň sudunda Bekiýewiň seredilmegi wagty talap edýär. Bir näçe aýdan Bekiýewiň tutulukda saklanmagy üçin Orsetiň kanunlarynda göz öňünde tutulan möhlet tamamlanar.
Предельный срок содержания под стражей, который установлен российским законодательством.
Деп Виталий Пономарёв айтты. 43 яшлы Түркменстанлы Аширбай Бекиев 2016 жылын май айында Орсетиң Санкт-Петербург шәһәрендә тусы эдилипти. Гечен елын ноябрь айында оңа Түркменстаны тапшырылмак хопның аванянлыгы хабар берилипти. Мемориал урамасының мәгълүматына күрә Түркменстанның раяты Дашогуд вилаятының Губадаг итравының яшәүчесе Бекиев 2009 елда Түркменстаны терк эдиптер ве шуннан бери Aşgalaty hem 5 çağaty bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdyr. Habar berilşine görä Türkmenistan 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiýewe garşy iş gozgapdyr. Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölegi boýunça gozgalan jinayet işi sosial, milli ýa-da dini düşmançylygy tutuşdurma üçin 3 ýyla çenli türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Bekiýewiň aklawçylary we adam hukuklaryny goraýjylar oňa garşy Türkmenistanyň resmiýetleri tarapyndan öňetirilýän aýyplamalar гапма каршылыкларын бардыгына үнсе чекерлер.
Здесь, конечно, вот многие моменты, они, в общем,
Бу ерде Түркменстан тарапындан кефитленен айплама дегисле энчеме гапма каршы пурсатлар бар. Метелин Бекиевин Түркменстанын территориясында дерингөвден гизленендеги айдылар. Эмма Бекиев 2009 жылда юрды терк эденден соң кайтып бармандыр. Оңа каршы жинаят иши болсо 2015 жылда козголуптур.
Больше не въезжал, а дело было возбуждено в конце 15-го года.
Деп Виталий Пономарёв айтты. Аширбай Бекиев 2016 жылын 22-нчы майында тустак эделели бери Санкт-Петербург шәһәренең Деслапкы тустакханасында сакланыр. 2016 жылын 27-нчы декабрында Орсетин баш прокуратурасы Бекиев гыда йортларының 1993 жылда баглашан Минск кылалашыгының этатында Түркменстана тапшырма карарын игълан этти. 2017 жылын 22-нчы мартында Санкт-Петербургның шәһәр суды Бекиевин бу карардан эден шикаятыны канагатландырмады. Мемориал гурамасының Меркези Азия программасының мүдири Виталий Пономарёвын Азатлык радиосына айтмагына үрі, Европаның адым хукуклары вэнчы судының Аширбай Бекиевин Орсеттен өз юрдуна экстрадиция эдилмегни, ийзи тестирмек хакындагы ресми дуйдурушуны йоллумагынын эртеси 17-нчы майда Орсеттен жинаят ишлер вэнчы баш суды Бекиевин өз юрдуна берилмезлигини сорап эден арзасыны канагатландырмактан яна yüzöwürdi. Emma Sud, Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudunyň Bekiýewiň Türkmenistana berilmezligi hakynda 16-njy maýda ýollanan resmi namasyny adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Orsetiň baş prokuroruna ýollanan ýüzlenmesini, şeýle-de Birleşen Milletler guramasynyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň hatlaryny işiň materiallaryny goşmak hakynda aklawçylar tarapyndan edilen haýyşy berjaý etdi.